Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջոբա ծուրփասո ռադիո սմելեբո շուղամիս 12 ցացե Թբիլիսիից ծրույթ պիրդապիր էթերში դաբրումդա ռադիո Թավիս ուփլեվիս գადაცემა։ Բաղի ստուդիაში միկրոֆոնთან Կոբալի կլիկაზე վար գადაცემას տրադիցիոնալ թղის ումთავრესი ახალი ამბების შეჯამებით დაიწყებთ. Կայրոշի գադայիդո Սիրիիս թաուբազե ռեզոլյուցիის განხილვა. Աфղանეთში მსხვერპლი მოხვა გზის პირას ჩადებულის ბომბის აფეთქებას. საქართველოში მიმდინარეობს კანონმდებლობაზე მსჯელობა, რომელიც ითვალისწინებს სისხლის სამართლის სასჯელის გაზდას სექსუალურ ძალადობაზე და ასევე კიდევ ერთი ამბავი საქართველოს რუსეთის საზღვარზე განახლებული საბაჟო გამშვები პუნქტი გაიხსნა. Կայրოს უშიშროების საბჭოში გადაიდო შეხვედრა სირიის შესახებ რეზოლუციაზე, რომელიც მიზნად ისახავს სირიის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და ქიმიური იარაღის მარაღის განადგურებას. დახურული კონსულტაციები ევროპის დროით ღამის 22 საათზე უნდა გამართულიყო, მაგრამ როგორც ავსტრალიის ელჩი კაიროში გარი გიუნლანი წერს საკუთარი ტვიტერის გვერდზე, აღნიშნული შეხვედრა გადაიდო კონსულტაციის შესახებ წინადადების უკან გაწევის გამო. Ուսնობია სხვა დეტალები თუ რატომ გადაიდო კონსულტაციები სირიის შესახებ რეზოლუციის გარშემო. სირიის საკითხზე გაეროს უშიშროების საბჭოს სასწრაფოდ შეკრებას ითხოვს რუსეთი, რომელმაც წარმოადგინა გეგმა, რაც სირიის ხელისუფლების ხელთ არსებულ ქიმიურ იარაღზე საერთაშორისო კონტროლის დაწესებას ითვალისწინებს. ამასთან მოსკოვი აცხადებს, რომ ეს გეგმა მხოლოდ იმ შემთხვევაში განხორციელდება, თუ კი შეერთებული შტატები უარს სიტყვის სამხედრო ძალის გამოყენებაზე სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ.
Безусловно, всё это имеет смысл и
Схадия амас азре აქვს და მხოლოდ იმ შემთხვევაში იმუშავებს, თუკი ჩვენ გავიგონებთ, რომ ამერიკის მხარე და ყველა, ვინც შეერთებულ შტატებს ხარს უჭერს ამ საკითხში, უარს იტყვიან ძალის გამოყენებაზე. რადგან ძნელია აიძულოს სირია ან სხვა რომელიმე ქვეყანა განიარაღდეს ცალმხრივად, თუკი მის წინააღმდეგ რაიმე სახის ძალისმიერი აქცია მზადდება, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა.
Если готовится в отношении её какая-то силовая акция.
შეერთებული შტატები კი აცხადებს, რომ მზად არის გაითვალისწინოს რუსეთის წინადადება, თუმცა ვაშინგტონი არაპირებს დიდხანს ლოდინს. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას თავდაცვის კომიტეტში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი მოუწოდა კანონმდებლებს ხარი დაუჭირონ სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის გეგმას. რეალური სამხედრო ძალის მუქარის გარეშე სირია არ დათანხმდება ასეთ გეგმასთან თანამშრომლობასო, განაცხადა ჯონ კერი. ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის განცხადებით მისი მთავრობა უარს არ იტყვის ხალხის უფლებაზე ჰქონდეს ბირთული პროგრამა. ამ საკითხზე როჰანი სამშაბათს სასულიერო პირებთან შეხვედრისას ისაუბრა. პრეზიდენტის თქმით, დასავლეთის ქვეყნებს უნდა ესმოდეთ, რომ ბევრს ვერაფერს მიახსენენ ირანის წინააღმდეგ სანქციებისა და ზეწოლით. მიმდინარე თვეში ნიუ-იორკში გაიმართება ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯავად ზარიფისა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ ეშტონის შეხვედრა ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკების განახლების მიზნით. დასავლეთში შიშობენ, რომ პროგრამა ბირთული იარაღის შექმნას ემსახურება. თეირანი კი უარყოფს ამ ბრალდებას. ავღანეთში სულ ცოტა 7 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ინციდენტი აღმოსავლეთში მდებარე ღაზნის პროვინციაში მოხდა. პოლიციის წარმომადგენელთა ცნობით, აფეთქების შედეგად დაღუპულებს შორის 3 ბავშვია. ისინი იყვნენ ავტობუსში, რომელიც სამხრეთში მდებარე ყანდაარის პროვინციიდან ქაბულში მიდიოდა და გზაზე აფეთქდა. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა არავის უკისრია. Пакистанის პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის სარტაჯი აზიზის განცხადებით, ისლამაბადი გაათავისუფლებს ავღანეთის თალიბანის ერთ-ერთ ყოფილ ლიდერს მოლა აბდულ ღანი ბარდარის, რათა ხელი შეუწყოს მეზობელ ავღანეთში ომისათვის ბოლოს მოღებას. ავღანეთის მთავრობის წარმომადგენლებს აქამდე არაერთხელ უთხოვიათ ისლამაბადისათვის გაათავისუფლოს ბარდარი, თალიბანის ყველაზე მაღალი რანგის წარმომადგენელი პაკისტანში დაპატიმრებულ თალიბებს შორის. სარტაჯი აზიზმა სამშაბათს უცხო დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოებს, რომ პაკისტანის მთავრობა პრინციპში დათანხმდა ბარდარის გათავისუფლებას და ახლა მსჯელობის საგანია, თუ როდის გადადგამენ ამ ნაბიჯს, სავარაუდოდ მიმდინარე თვეში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
– ახალნაბის გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. საქართველო-რუსეთის საზღვარზე განახლებული საბაჟო გამშვები პუნქტი ყაზბეგი გაიხსნა. გავრცელებული ინფორმაციით, სამუშაოებმა ერთი წელი გასტანა, მათზე საქართველოს ბიუჯეტიდან 10 მილიონი ლარი დაიხარჯა. რეკონსტრუქციის შედეგად საბაჟო გამშვები პუნქტი დღეში 13,000-მდე ადამიანის მომსახურებას მოასწრებს. ობიექტის გახსნის ცერემონია საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის რამდენიმე წევრი დაესწრო, ისევე როგორც რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე, რომელსაც ჯერა, რომ ახალი ტერმინალების შექმნა ხელს შეუწყობს რუსეთთან ურთიერთობების გაფართოებას.
რამდენიმე საკითხი გვაქვს იქ დასასრულებელი. 80% იმ თემების, რასაც ჩვენ განვიხილავდით, უმთავრესად ეს სავაჭრო ეკონომიკური ხასიათის საკითხებია, პრინციპში მოგვარებულია. რამდენიმე საკითხია დარჩენილი, მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს თვეებში ჩვენ ამას მოვაგვარებ. რეგულარული რეისებიც უნდა აღდგეს აუცილებლად. სავიზო რეჟიმიც უნდა გამართლდეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
განცხადა ზურაბ აბაშიძე, მანვე დასწინა, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან მორიგ შეხვედრას მიმდინარე თვეში 20 სექტემბრამდე გამართავს. აბაშიძე კარასინის ეს შეხვედრაც ტრადიციულად პრაღაში გაიმართება. ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატის დავით ბაქრაძის საარჩევნო შტაბს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი ალექსანდრე კვიტაშვილი უხელმძღვანელებს. იგი დავით ბაქრაძემ წარადგინა და მას უწოდა გამოცდილი პოლიტიკოსი, რომელსაც დაამტკიცა, რომ შეუძლია ნებისმიერი კატეგორიის პოლიტიკოსთან გამონახოს საერთო ენა და იყოს საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის შენარჩუნების გარანტი. საქართველოს პარლამენტი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვას დღეიდან იწყებს. კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებს პირველი მოსმენით იურიდიული საკითხთა კომიტეტი განიხილავს. კომიტეტი იმშელებს მთავრობის უფლება მოსილების შემცირებისა და საკონსტიტუციო ცვლილებების მისაღებად საჭირო კვორუმის 3/4-დან 2/3-მდე დაწევაზე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე უსაფუძვლოს უწოდებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებას, რომ გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან გიორგი ბარათაშვილის გათავისუფლების გადაწყვეტილება უკანონოა. როგორც თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ემზარ გოგუაძემ სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ განაცხადა, საბჭოს ორი წევრი, ნატალია დოელი და ნინო დანელია, სტუმაში სკაიპის საშუალებით მონაწილეობდნენ. შესაბამის ვიდეო მასალაში ჩანს, რომ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირეს, დამადასტურებელი დოკუმენტებიც კი ელექტრონული ფოსტით გამოგზავნეს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12:07.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა კი შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. ხოლ სავარაუდოდ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალ თავმჯდომარეს აირჩევენ. სიუჟეტში ჩვენ შევსდებით გავარკვიოთ, თუ ვინ არიან პრეტენდენტები და რას ფიქრობენ ისინი თავიანთ უნარებზე.
მე ვფიქრობ, რომ აი ეს 13-წლიანი გამოცდილება, რომელიც არა მარტო ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ზოგადად საარჩევნო საკითხებზე, მათ შორის საერთაშორისო პოზიციებზე მუშაობის კუთხით გამოჩნია, ალბათ იქნება ის უპირატესობა, რაც მე განმოცხოვებს ამ კანდიდატებისგან.
შემდეგ ვისაუბრებთ სისხლის სამართლის დანაშაულში შეტანილ ცვლილებებზე, გამკაცებული სასჯელის სქესობრივი დანაშაულისათვის.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე უკავშირდება გაუპატიურებას. გაუპატიურება კერძოდ ისეთი ფორმის გაუპატიურება, რომელმაც გამოიწვია დაზარალებული სიკვდილი ან ჩადენილია განსაკუთრებული სისასტიკით. დანაშაულისთვის ჩვენ პასუხისმგებლობა მშენებლობის პროექტის მიხედვით გავზარდეთ 15-დან 20 წლამდე.
მომზადებული გვაქვს ასევე ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადავავლებთ თვალს იმ პრობლემებს, რაც რეგიონში თავს იჩენს, ხოლმე მათ შორის კვლავ მოუგვარებელია დევნილთა განსახლების პრობლემა.
სააკაშუმლად დაგვარბია, დაგვყარათ ღია ცისკოს, ოცნებამ კიდევ ჭაობიდან უნდა მოიყვანო დევნილებიო, შეგვაცდინა, მიგვაცემი ახლა და პირიქით ჩაგვძირა იმა ივანიშვილი ახლა გარბის რა გააკეთე.
მომზადებული გვაქვს ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვაც.
კამპანიის გაგრძელება ამ გეგმის თანახმად იქნება ვანომერაბიშვილის რომელიმე ევროპულ კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნა და მოგვიანებით მოხდება ის, რაც უკრაინის პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს შემთხვევაში მოხდა, ამბობს გიორგი ფოფხაძე.
ასეთ რამეებს წაიკითხავთ საქართველოს პრესაში. მე გიგეთყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვნის. საქართველოს პრეზიდენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის სამი კანდიდატურა დაასახელა. ესენი გახლავთ: კონსტანტინე ამირეჯიბი, მანუჩარ გამყრელიძე და თამარ ჟვანია. სამივე მათგანი მიხეილ სააკაშვილმა სამოქალაქო სექტორის რეკომენდაციით დაასახელა. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ვარაუდობენ, რომ კომისია ხვალ შეიკრიბება და ახალ თავმჯდომარესაც ახვალვე აირჩევენ. კომისიის წევრთა წინასწარი განწყობით სიმპატიები ფართო სამოქალაქო საზოგადოების მიერ წარდგენილი კანდიდატისაკენ, თამარ ჟვანიასაკენ იხრება. მეც ამ თემის გარშემო ნინო ხარაძისაგან შეიტყობთ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ვაკანტურ თანამდებობაზე დასანიშნად პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სამი კანდიდატი წარადგინა. თამარ ჟვანია 2012 წლიდან დღემდე ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი პროექტის სანდო დამდგრადი საარჩევნო ინსტიტუციებისა და პროცესების ხელშეწყობის მენეჯერი იყო. თამარ ჟვანიას კანდიდატურა 11-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთობლივად 23 აგვისტოს შესთავაზა პრეზიდენტს თესკოს თავმჯდომარის კანდიდატად. რაც შეეხება დანარჩენ ორ კანდიდატს, მანუჩარ გამყრელიძესა და კონსტანტინე ამირაჯიბის, მათივე განცხადებით ისინი სამოქალაქო სექტორის მიერ შერჩეული კანდიდატები არიან. მანუჩარ გამყრელიძე 2009-2010 წლებში ქობულეთის ნომერ 82 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იყო. კონსტანტინე ამირაჯიბი კი წლების განმავლობაში ვაკის ნომერ 2 საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარე გახლდათ. სამივე მათგან საარჩევნო ადმინისტრაციაში მუშაობის კარგი გამოცდილება აქვს, თუმცა როგორც თამარ ჟვანია ამბობს, მისი უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ამას გარდა მას საარჩევნო სუბიექტებთან, არასამთავრობო სექტორთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობის სამწლიანი პრაქტიკა
იგივე მედიასთან ურთიერთობა არასამთავრობო სექტორთან, საერთაშორისო სექტორთან ურთიერთობის გამოცდილებაც ნამდვილად ჭირდება ადმინისტრაციის მენეჯერს და ხელმძღვანელს, რათა პროცესი იყოს მაქსიმალურად კარგად მიტანილი ყველა ჩართულ მხარესთან და ეს ურთიერთობა იყოს მაქსიმალურად პროდუქტიული.
თამარ ჟვანიას მსგავსად კონსტანტინე ამირაჯიბი გამარჯვების შემთხვევაში არჩევნების სამაგალითოდ დემოკრატიულად და გამჭვირვალედ ჩატარებას გეგმავს.
ხოლო რაც შეეხება რა მიმართულებით უნდა იმუშაოს საარჩევნო ადმინისტრაციამ, ეს არის კანონმდებლობის, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო დახვეწა, თვითონ საარჩევნო პროცედურების შეზღუდვის და გარდა უფრო მოქნილი სისტემის შექმნა და რაც შეიძლება მაღალი კვალიფიციური პერსონალის მოზიდვა.
თავის მხრივ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის წევრების მოსაზრებით, სამივე დასახელებული კანდიდატი გამოცდილია საარჩევნო სისტემებში, თუმცა როგორც კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ცესკოში ირაკლი ხორბალაძე ამბობს, კომისიის წევრთა სიმპათია თამარ ჟვანიას მიმართ გამოკვეთილად მეტია.
მისი გამოცდილება, მისი მომავლის ხედვა და უნარები იმისა, რომ იყოს საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები, ფიქრობ, სხვა კანდიდატებთან შედარებით უკეთესად გამოიყურება.
შეგახსენებთ, რომ ცესკოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტიდან არაუგვიანეს 15 დღისა პრეზიდენტის სამოქალაქო სექტორთან კონსულტაციების შემდეგ თავმჯდომარის თანამდებობაზე ცესკოს წარუდგენს სამ კანდიდატს. ცესკოში პარტიების მიერ დანიშნული წევრები, გარდა წინა საპარლამენტო არჩევნებში საუკეთესო შედეგის მქონე პარტიის მიერ დანიშნული წევრისა, თავმჯდომარეს 5 დღის ვადაში ირჩევენ. თუმცა ცესკოში ვარაუდობენ, რომ 5-დღიანი ვადა საჭირო არ გახდება და კონსენსუს წევრები ხვალვე მიაღწევენ და ცესკოს ახალი თავმჯდომარე ეყოლება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება ერთ სამართლებრივ ცვლილებაზე საუბრით საქართველოში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით სქესობრივი დანაშაულის ჩამდენი პირები, ასე წერია დოკუმენტში, მკაცრად დაისჩებიან სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანცვლილებათა კანონპროექტი, რომელიც მთავრობამ დადებითად უკვე შეაფასა, მალე განსახილველად პარლამენტში შევა. კანონში აქამდე არსებული ლიბერალური მუხლები, რომლებიც გაუპატიურება სექსუალური ხასიათის ძალმომრევობით მოქმედებას თუ გარყვნილ ქმედებას შეეხებოდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით უფრო მკაცრი მუხლებით შეიცვლება. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
გაუპატიურება სექსუალური ხასიათის ძალმომრეობითი მოქმედება, სქესობრივი კავშირის ან სექსუალური ხასიათის სხვადასხვა მოქმედების იძულება. სქესობრივი კავშირი 16 წლის ასაკს მიუღწეველ პირთან და გარყვნილი ქმედება. ეს ის დანაშაულებია, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ახალი კანონპროექტით უფრო მკაცრად დაიჯება, ვიდრე ეს აქამდე არსებული კანონმდებლობით ისჯებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის იურიდიული სამსახურის უფროსი ზვია დოქროპირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ახალ კანონპროექტზე მუშაობისას კანონზე მომუშავე ჯგუფმა სექსუალური ექსპლუატაციის და სექსუალური ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენციის სულისკვეთება გაითვალისწინა. შედეგად მივიღეთ ის, რომ თუ მაგალითად აქამდე სქესობრივი კავშირი 16 წელს მიუღწეველ პირთან ისჯებოდა მხოლოდ 1-დან 3 წლამდე, ცვლილების თანახმად ამ დანაშაულისთვის პირს 5-დან 7 წლამდე პასუხისმგებლობა დაეკისრება. იგივე სასჯელი დაწესდა არასრულწლოვანის მიმართ გარყვნილი ქმედების ჩამდენი პირებისათვის.
მოქმედი სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს ასევე ასეთი ტიპის დანაშაულებისთვის ჩარიმას, რაც მთელ რიგ შემთხვევებში არ არის ადეკვატური. ეს ტიპი კატეგორიის დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში მოსამართლეს აქვს უფლებამოსილება, რომ გამოიყენოს ნაცვლად თავისუფლების საკვეთისა და უშაქამასობრივი სამუშაოები ან სულაც სისხლის სამართლებრივი ჯარიმა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე უკავშირდება გაუპატიურებას. გაუპატიურება კერძოდ ისეთი ფორმით გაუპატიურება, რომელმაც გამოიწვია დაზარალებული სიკვდილი ან ჩადენილია განსაკუთრებული სისასტიკით დანაშაულისთვის ჩვენ პასუხისმგებლობა პროშემოთავაზებული პროექტის მიხედვით გავზარდეთ 15-დან 20 წლამდე.
ცვლილებათა კანონპროექტზე სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული შერეული ჯგუფი მუშაობდა. მათ შორის იყო გაეროს ქალთა ორგანიზაციაც, რომლის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი ამბობს, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ზოგადად დაფარული თემაა, განსაკუთრებით ეს ეხება სექსუალურ ძალადობას ოჯახსა და მის გარეთ.
რაც შეეხება თვითონ ფაქტების რაოდენობის ზრდას წლების განმავლობაში, ამ საკითხის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რაც უფრო მეტად იზრდება ცნობიერება მოსახლეობის, ინფორმირებულობა არსებული სერვისების კანონმდებლობის შესახებ, მით უფრო იზრდება მიმართვიანობა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ თვითონ დანაშაული იმატებს.
სასჯელის გამკაცრებას დადებით ნაბიჯად აფასებს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენე რუსეცკაია, რომლის თქმით საქართველოს კანონმდებლობა ამ ნაბიჯით საერთაშორისო ვალდებულებებსაც უპასუხებს. არის კიდევ რამდენიმე ფაქტორი, რომლის გამოც კანონი მსგავს დანაშაულზე უნდა გამკაცრდეს.
არსებობს ესეთი სტამბულის კონვენცია, რომლის რატიფიცირებაზე 2013 წლის 8 მარტს საქართველოს გაეროს სოციალური და ეკონომიკური საბჭოს ქალთა სტატუსის კომისიის 57 სესიაზე განაცხადა, რომ ის მოახდენს რატიფიცირებას. იმისათვის, რომ მოახდინოს რატიფიცირება, გარკვეული პირობა უნდა შეასრულოს და ერთ-ერთი არის აი ამ დანაშაულებთან განსაკუთრებული ბრძოლა და ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
ქვემო მოსმენს სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა, იგი შეეხებოდა სქესობრივი დანაშაულისათვის საშერის გამკაცრების გეგმას საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ღამის 12 საათი და 18 წუთია თბილისის დროით. თქვენ პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ, რომელსაც საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგზობთ. თუ რაზე გაამახვილა საქართველოში გამოსულმა ბეშტულმა მედიამ ყურადღება, რა თემები იქნა შერჩეული და წინაპლანზე გამოტანილი, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
პირველად, საქართველოში პოლიტიკური შეხედულებების გამოცემის ფაქტზე საქმე აღიძრა, აღნიშნულია გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომლის თანახმადაც ამ ეტაპისთვის საპრეზიდენტო არჩევნების მოსამზადებელი პერიოდისთვის დამახასიათებელი სურათია პოლიტიკური სიმპათიების გამონაცემი ადამიანები, ზეწოლა თვითმმართველობებზე და თავმჯდომარის გარეშე დარჩენილი ცესკო. გაზეთში ვკითხულობთ, რომ წინა საარჩევნოდ სოფელ საყუნეთში ერთ-ერთი ქალბატონი იმის გამოსცემეს, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერია. ამ ფაქტის გარდა რეზონანსის მიხედვით პროკურატურა კიდევ ერთ საქმეზე მუშაობს, რომელიც ასევე ეხება პოლიტიკური სიმპათიის გამო ადამიანის ცემას. გაზეთი ალიაკი დღეს მკითხველს ვანო მერაბიშვილის გადარჩენის საიდუმლო გეგმას ანდობს და იმაზე მსჯელობს, როგორ აპირებენ ნაციონალები მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანას. გაზეთის რესპონდენტია ევროპაში მოღვაწე ქართველი ჟურნალისტი გიორგი ფოფხაძე, რომელიც ალიას უმხელს ინფორმაციას, რომელსაც მისი თქმით გარკვეული პოლიტიკური ძალები ევროპაში ამუშავებენ. გეგმის თანახმად აღნიშნავს გიორგი ფოფხაძე დიდ ევროპულ ორგანიზაციებში მუშაობენ ლობისტები, რომ ვანო მერაბიშვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით მძიმე სურათი შექმნა. კამპანიის გაგრძელება ამ გეგმის თანახმად იქნება ვანო მერაბიშვილის რომელიმე ევროპულ კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნა და მოგვიანებით მოხდება ის, რაც უკრაინის პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს შემთხვევაში მოხდა, ამბობს გიორგი ფოფხაძე. როდესაც გერმანიაში გადაყვანილი ტიმოშენკო საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნება შესაძლოა გერმანიის მთავრობამ აღარ დაუშვას. ასე გამოიყურება ვანო მერაბიშვილის გადარჩენის საიდუმლო გეგმა, რომელსაც დღეს გაზეთ ალიაში გაეცნობით. გაზეთი ახალი თაობის ერთ-ერთი რესპონდენტი, ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია თავის მხრივ ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ ქვეყნის მთავრობას პრემიერ-მინისტრს პირველ რიგში არ აქვს გაცნობიერებული საფრთხეები, რომელიც სირიის კრიზის შეიძლება მოხვდეს. ჯონდი ბაღათურია ამბობს, რომ თურქულმა სპეცსამსახურებმა საქართველოში შექმნეს ყველაზე დიდი აგენტურული ქსელი და აქტიურად, აგრესიულად მოქმედებენ. ჯონდი ბაღათურიას თანახმად მათ ახალციხეზე გავლენის აღდგენა სურთ. რაში დახარჯავს ბიძინა ივანიშვილი თავისი კაპიტალის 90%? ამ საკითხის გარკვევას დღეს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა ცდილობს. გაზეთის ერთ-ერთი რესპონდენტი, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე ამბობს, რომ კაპიტალის 90% პიარისთვის კარგად გაყიდვადი თემაა, თუმცა რეალურად რა ხარჯების 90%-ია, ეს ექსპერტისთვის უცნობია. ციტატა. ასევე ხელმისაწვდომი არ არის ინფორმაცია შემოსავლების მიღებისას ბიძინა ივანიშვილის საშემოსავლო გადასახადის შესახებ. რეალურად რა ვიცით? სად იხდის ბიძინა ივანიშვილის საშემოსავლო გადასახადს? საქართველოში, როგორც საქართველოს მოქალაქე, თუ საფრანგეთში, როგორც საფრანგეთის მოქალაქე? ასე რომ მის ფინანსებთან დაკავშირებით თემები დახურულია, აღნიშნა ლევან კალანდაძემ გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკასთან საუბარში. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, ლევან კალანდაძე არ გამორიცხავს, რომ ბიძინა ივანიშვილი თავისი 90%-ის ჩადებას სწორედ საინვესტიციო ფონდებში მოიაზრებდეს.
მიკროფონთან იყო ნონა მჭედლიშვილი საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ რუსეთის პრესასაც მიმოვიხილავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
პირდაპირ ეთერში თქვენ ახლა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას უსმენთ, რომელსაც დაპირებისამე რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგზობთ. ამაში ჯიმში რეხვიაშვილი დაგვეხმარება, რომელმაც ელექტრონულ და ბეჟდურ რუსულ გამოცემებს გადააავლო თვალი.
საქართველოს ცდილობს სარგებელი ნახოს სომხეთის დემარშიდან. ამ სათაურით აქვეყნებს გაზეთი ინვესტია სტატიას, რომელშიც საუბარია სომხეთის მთავრობის გადაწყვეტილებაზე შევიდეს საბაჟო კავშირში. სტატიის მიხედვით სიახლემ იმდენად შეაშფოთა ევროკავშირი, რომ ბრიუსელმა საჭირო ჩათვალა თავის დაზღვევის მიზნით დააჩქაროს საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება. რის შესახებაც ცნობილი გახდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ლატვიასა და ესტონეთში ვიზიტის დროს. სწორედ რიგაში გაიმართა ივანიშვილისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის რადოსლავ შიკორსკის მოლაპარაკება, რომლის დასრულების შემდეგაც პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება არამხოლოდ ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირებისა, არამედ ხელმოწერის პროცესის დაჩქარებისაც. რამდენიმე დღით ადრე ბრიუსელმა განაცხადა, რომ აღარ აპირებს ერევანთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირებასა და სომხეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შექმნას, რადგანაც ერევანი ემზადება საბაჟო კავშირში შესვლისათვის. რაც შეეხება საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობას, ბოლო დროს ამ ურთიერთობაში ხინჯი გააჩინა რამდენიმე გავლენიანი ევროპელი პოლიტიკოსის განცხადებამ საქართველოში ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით. ინვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიაში ასევე მოტანილია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია პანჯიკიძის პოზიცია საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობის შესახებ. რადგანაც ჩვენ უკვე შევასრულეთ საშინაო დავალება, ველოდებით მკაფიო ნიშანს ევროკავშირის მხრიდან, რომ ჩვენ ისევე მნიშვნელოვანი ვართ მისთვის, როგორც ევროკავშირი საქართველოსათვის. სწორედ ამას ველოდებით ვილნიუსში ნოემბრის სამიტისგან. მაია პანჯიკიძის ამ განცხადებას ინვესტიაში გაეცნობით. კომერსანტი კი აფხაზეთში რუსი დიპლომატის დიმიტრი ვიშერნიოვის მკვლელობის შესახებ წერს. ინტერვიუში დსთ-ს ქვეყნების ინსტიტუტის ექსპერტი მიხაილ ალექსანდროვი აყალიბებს მკვლელობის ორ ვერსიას. პირველის თანახმად ვიშერნიოვი წარმოადგენდა რუსეთის სპეცსამსახურს აფხაზეთში. თუ ეს ასია, მაშინ მისი კვლელობა უნდა ატარებდეს პოლიტიკურ ხასიათს და დაკავშირებული უნდა იყოს სპეცსამსახურების მოქმედებასთან, რადგანაც შესაძლოა ის გავიდა აფხაზეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა საჩოთირო საქმეებზე ან თურქეთისა და საქართველოს აგენტურულ ქსელზე აფხაზეთში, რის გამოც მოკლეს კიდეც. მეორე ვერსიის თანახმად, თუ დიმიტრი ვიშერნიოვი იყო კარიერული დიპლომატი, მაშინ სავარაუდოდ მკვლელობა ატარებს ყოფით ხასიათს, რადგანაც აფხაზეთში მაღალია ბანდიტიზმის დონე, თანაც ყველაზე ხშირად თავს ესხმიან უცხოელებს, ანუ ტურისტებს, უცხოური ორგანიზაციების თანამშრომლებს, ფირმებსა და ასე შემდეგ. სურკოვი დაბრუნდება პუტინთან, ასეთი სათაური აქვს წამწვანებული ვედომოსში გამოქვეყნებულ სტატიას. გაზეთის რედაქცია რუსეთის მთავრობის თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილის ვლადისლავ სურკოვის ხელისუფლებაში შესაძლო დაბრუნების შესახებ წერს. სტატიის მიხედვით, სურკოვი რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დაიკავებს აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის სოციალურ-ეკონომიკური საკითხების კურატორის თანამდებობას. მისი პასუხის მგებლობის სფეროში ასევე შევა უკრაინა და საქართველო. ვედომოსტის რედაქცია ინკოგნიტო წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ საბაჟო ომი უკრაინასთან, ხელისუფლების შეცვლა საქართველოში და სამხრეთი ოსეთის გაპარტახება საჭიროებს კრემლის განსაკუთრებულ ყურადღებასა და ძალისხმევას.
თქვენ მოისმინეთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა. მიკროფონთან იყო ჯიმშერ ხიაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი განვაგრძობთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. მის შემოკლებულ ვერსიას შემოგთავაზებთ. გეტყვით, რომ დღეს რეგიონული მაცნე შეეხება საქართველოს რეგიონებში კონფლიქტური კერებიდან იძულებით ადგილმაცვალი პირების განსახლების პრობლემებს და ამით გამოწვეულ უკმაყოფილებას. რეგიონული მაცნის თემებსა და ავტორებს კი წარმოგიდგენთ ნონა ჭედლიშვილი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ონარის დასახლებაში მცხოვრებნი ხელისუფლებისგან რიგ პრობლემებზე დაუყოვნებლივ რეაგირებას ითხოვენ. დასახლებაში მაგალითად კოკისპირული წვიმების დროს მოსახლეობას ეზოები და სახლები ეტბორება. შედეგად შენობების დიდი ნაწილი ავარიული და საცხოვრებლად სახიფათოა. ონარიელებს სხვა პრობლემებიც აწუხებ, თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
დასახლებაში ასევე დამატებით პრობლემებს ქმნის მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო და წყალგაყვანილობის სისტემები. ოკუპირებული გალის რაიონის მკვიდრი ნაზი ხიკვანიძე ონარიის დევნილთა ჩასახლებაში ცხოვრობს. მისი თქმით, სოფელში დევნილსა და ადგილობრივს მსგავსი პრობლემები აწუხებს, ამიტომ უკვე რამდენიმე წელია ხელისუფლებისგან მათ გადაწყვეტას უშედეგოდ ითხოვენ.
სახლი გვაქვს ავარიული, როდის გატყდება პოლი და როდის დავეცემი სახურავი გვაწვიმს. ყველაზე უფრო ის გაინტერესებს, ბავშვები სამსეზონში ტყვალედი არ გვაქვს, ესეც არ ვიცი. ღელე რო ადიდება შიგნით, კიდე ნახევრად შემოდი წყალი. გამგეობას მიმართე რამდენჯერ ეჭი მოვიყვანე, რამდენ ეს სურათი გადავუკეს 2013 2012 2013 და 14-ში მივდივართ უკვე.
ონარიაში რომ ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული ვითარება, ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო მონიტორინგის და კვლევების ცენტრის ანგარიშმაც დაადასტურა.
ეს მდგომარეობა ონარიის დასახლებაში, კერძოდ მოსული ინფრასტრუქტურა, კაპიტალური შენობები, რომლებიც წარმოადგენენ კომპაქტური დასახლების ცენტრს, წარმოუდგენელია უბრალოდ იმისთვის, რომ ადამიანმა იცხოვროს. კვლევის ძირითადი მიზანი იყო რეკომენდაციების შემუშავება ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებისათვის, რადგან დღეს უკვე დაწყებულია საბიუჯეტო დაგეგმვის პროცესი. აუცილებელია მომავალი წლის ბიუჯეტში თუ არა, მომავალი სამი წლის ბიუჯეტში პრიორიტეტების დოკუმენტში გათვალისწინებული იქნეს ამ პრობლემის მოგვარება.
აცხადებს ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნუგზარ გაბელია. ანგარიშის მიხედვით ონარიის ტერიტორიაზე მდებარე სამხარეო პოლიციის მშენებლობისას არასწორად იქნა მოწყობილი საკანალიზაციო სისტემა, რამაც შედეგად გარემოს დაბინძურება გამოიწვია. შენობის გარემონტებისას მისგან გამომავალი კანალიზაციის მილი ღიად ხრილს შეუერთდა, რომლის ერთადერთი ფუნქცია წვიმის დროს დაგროვილი წყლის გატარებაა. დღეს სამხარეო პოლიციიდან უწყვეტ ფეკალურ მასებთან ერთად წყალი მიედინება. განსაკუთრებით ცხელ ამინდებში რამდენიმე კორპუსის მიმდებარე დაუტანელი სუნი დგას, დაბინძურებულია რამდენიმე ჭაც. კითხულობთ დასახლების შესახებ მომზადებულ კვლევაში. სამოქალაქო მონიტორინგის და კვლევების ცენტრის განცხადებით, ონარიაში არსებული პრობლემების თანმიმდევრული მოგვარებისთვის კომპლექსური სამუშაოების განხორციელება აუცილებელი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი თოდუას განცხადებით, მათ შეისწავლეს ყველა ის პრობლემა და საჭიროებები, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას აქვს.
იმდენად
ხაოტიზებულია ის ბინები რომ უნდა შეგვიძლია ახალი სახლები ჩვენ ეტობრივად ვუშაობთ ეხლა რომ აი ჩვენი და განსაკუთრებით სამეცნიერო ერთად ალბათ ნაციონალური ისინი დაკავებულებიან
გიორგი თოდუას თქმით, ონარიაში ყველა პრობლემის მოგვარება მიმდინარე და მომდევნო წელს თანმიმდევრულად უნდა მოხდეს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
აფხაზეთიდან დევნილი 20-მდე ოჯახი გურჯაანის ყოფილი პოლიკლინიკის შენობაში შეიჭრა. ისინი საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილებას ითხოვენ. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
თინათინ ჯელაძე დევნილთაგან ერთ-ერთია, რომელიც 2010 წლის შემდეგ უსახლკაროდაა დარჩენილი. როგორც თავად ამბობს, 3 წლის წინ კურორტ ახტალის ტერიტორიიდან იძულების წესით გამოასახლეს და ალტერნატიული ფართი მისთვის მიუღებელ ტერიტორიაზე ბაკურციხეში შესთავაზეს.
2010 წელს დაგვესხა პოლიცია ახტალის ტერიტორიაზე, გამოგყარეს. გთხოვეს, რომ წასულიყავით ბაკურციხეში. ბაკურციხეში ვერ წავედი იმის გამო, რომ ვაკეთებდი კაპიკებს აქ, რომ ლუკმა მეშოვნოს. არანაირი შემოსავალი სხვაიდან არ ამქონდა. უარი ვთქვი, პირველი სიტყვის უარი თქვა, მის შემდეგ ყურადღებას აღარ ამგვაქცევს, ცხოვრობ ქირით, თუ არ გვაქცევს ყურადღებას კორპუსზე ვტეხავთ და შევდივართ, იძულებული ვართ და დავიძინე, წამოვიყვან ჩემი ავანტყოფ მას და დავიძინე მაქანა და აღარ ამაქირის გადახდის საშუალება და ვიქნები აქ.
დევნილები, რომლებმაც ყოფილი პოლიკლინიკის ტერიტორია დაიკავეს, ქირი ცხოვრობენ და გაუსაზლის პირობებზე საუბრობენ. ისინი დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენლის ადგილზე ჩასვლას და შენობის დაკანონებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შიმშილობის დაწყებით იმუქრებიან. დევნილები მიზეზებს ასახელებენ, რის გამოც 2010 წელს ბაკურციხის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრებაზე უარი თქვეს.
ყველანი რაღაცას ვაკეთებთ რაიონში და ამითი ვსაზრულობთ. ბაკურციხეში მაგის საშუალება არაფერი არ იყო. ამიტომ უარი ვთქვით ბაკურციხეში გადასახლებაზე და იმის შემდეგ მეოთხე წელიწადია აბსოლუტურად ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს. ზამთარი მოდის, ჩემო კარგო, არა გვაქვს საშუალება ამდენი ქირის დავიტანჯეთ, უკვე გავწყდით წენში და გვინდა რომ სულყელამ შემოვიდეთ და ვიცხოვროთ კომპაქტურად ერთად, რომ გადასახადი მაინც მოგვახსნას. სხვანაირად ვერანაირად ვერ მივიქციეთ სამინისტროს ყურადღება.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა და განსახლების სამინისტროს ქვემო ქართლის, კახეთის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული კოორდინატორი მერაბ გოგსაძე ამბობს, რომ დევნილებმა დახმარებისთვის სამინისტროსაც მიმართეს. მერაბ გოგსაძის თქმით, სამინისტრო უკვე მუშაობს, რომ დევნილთა საცხოვრებლებით დაკმაყოფილება მათივე მოთხოვნის შესაბამისად გურჯაანშივე მოხდეს. გოგსაძე არ გამორიცხავს, რომ დევნილებს ცხოვრების უფლება გურჯაანის პოლიკლინიკის ყოფილ შენობაშივე მისცენ.
ვცდილობთ, რომ მოიძიოს ის ფაქტი, რომ გურჯაანშივე დავაკმაყოფილოთ მაგ დევნილები, მაგ ოჯახები და მოხდეს მათი საკუთრებაში გადაცემა ამაზე და მოძიება მიდის იგივე მაგ პოლიკლინიკის შენობაზე, რომელიც გადაცემულია ეს უკვე საკითხი ეკონომიკის სამინისტროს და ველოდებით პასუხს და ასევე ყოფილ სამშობიერო ტერიტორიაზე არის შენობა და იმის მოძიება მიდის და უბრალოდ ველოდებით პასუხს, როგორც გიგექნება, ასე გავცეთ პასუხს.
გურჯაანში მცხოვრები დევნილთა ნაწილი, როგორც ყოფილ ასევე ახალ ხელისუფლებას საყვედურობს. დევნილი ნანული ჩალაძე ამბობს, რომ ქართულმა ოცნება მისინი მოატყუა.
სააკაშუმლად დაგვარბია დაყარეთ, ღიაცის ქვეშ ოცნებამ კიდევ ჭაობიდან უნდა მოვიყვანო დევნილებიო, შეგვაცდინა, მეგვაცემი ახლა და პირიქით ჩაგძირა. იმა ივანიშვილი ახლა გარბის.
გურჯაანში პოლიკლინიკის ყოფილი შენობა, სადაც დევნილები შეიჭრნენ, ამ ეტაპზე ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია. ფართით დაკმაყოფილებას გურჯაანში სულ 35 დევნილი ოჯახი ითხოვს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
თქვენ მისმენთ რეგიონული მასნე, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში ღამის გადაცემას განმოგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. 12:23 თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს ღამის თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სიტყვები, რომ მოიხმოთ, მოსკოვი მუშაობს ქმედით უნარიან ცხად კონკრეტულ გეგმაზე, რათა საერთაშორისო თანამეგობრობამ გააკონტროლოს და ჩაიბაროს სირიის ქიმიური იარაღი. რუსეთის ორშაბათს გამოცხადებულ ინიციატივას უკვე გამოეხმაურნენ სხვათაშორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომელსაც თქვა შესაძლებელია გარღვევის წინაშე გავართო. ოკროპი რუხაძე რუსეთის ინიციატივაზე გიამბობთ.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სამშაბათს გამოაცხადა, რომ მოსკოვი და დამასკი გეგმას ერთმანეთში ათანხმებენ და სულ მალე წარუდგენენ საერთაშორისო თანამეგობრობას.
Российская сторона в настоящее время.
Ჩვენ რუსეთის მხარე ამ ეტაპზე დაკავებული ვართ სწორედ ამით, სწორედ კმედი თუნარიანი ცხადი კონკრეტული გეგმის შემუშავებით. ამ მიზნით ამ წუთებშიც კავშირი გვაქვს სირიის მხარესთან. ჩვენ მზად ვიქნებით დავხვეწოთ და განვიხილოთ გეგმა გაეროს გენერალური მდივნის ქიმიური იარაღის აკრძალვის საერთაშორისო ორგანიზაციის, ასევე გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრების მონაწილეობით. მას მერე რაც გეგმას მათ სულ მალე
წარმოდგენენ.
რუსეთის გეგმას, რომელიც იარაღის საერთაშორისო თანამეგობრობის კონტროლის ქვეშ გადაცემას ითვალისწინებს, რომლის მიზანი შეერთებული შტატების მუქარის სამხედრო დარტყმა მიაყენოს სირიას თავიდან აცილება, ვაშინგტონი თავშეკავებით, მაგრამ მიესალმა. სატელევიზიო ინტერვიუებში ბარაკ ობამამ საზოგადოებას აუწყა, რომ მისი დავალებით სახელმწიფო მინისტრი ჯონ კერი გამართავს კონსულტაციებს თავის რუს კოლეგასთან ინიციატივის სიცოცხლის უნარიანობის შესახებ. CNN-თან ინტერვიუში ბარაკ ობამამ განაცხადა, შესაძლებელია გარღვევის წინაშე ვდგავართო, მაგრამ იქვე შეშფოთება გამოხატა. სირიის რეჟიმისთვის ეს იდეა დროის გაყვანის ტაქტიკად არ იქცესო. რუსეთის ამ ინიციატივამ დაასწრო შეერთებული შტატების კონგრესში საკითხის განხილვას. პრეზიდენტ ობამას ინიციატივა სირიის წინააღმდეგ შეზღუდული სამხედრო ოპერაცია განხორციელდეს. ვაშინგტონი სირიის მთავრობას ბრალად სდებს, რომ დამასკის ჩრდილოეთში გამოიყენა ქიმიური იარაღი, რასაც 1400 ადამიანი ემსხვერპლა. სირიის ხელისუფლება მეამბოხეებს ადანაშაულებს მომხდარში. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უალიდ ალ-მუალემმა მოსკოვში თავიდან გამოაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მხოლოდ მიესალმა რუსეთის ინიციატივას, მაგრამ ოთხშაბათს უკვე საბოლოოდ ითქვა, რომ დამასკი კრემლის ინიციატივას იღებს. ამ გეგმას მიესალმა გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი. გერმანია, ბრიტანეთი და საფრანგეთი შიშობენ, რომ გეგმა დესტრუქციული ტაქტიკის ნაწილი შეიძლება იყოს, მაგრამ ისინი მიესალმენ წინადადებას ისევე როგორც ჩინეთი და ირანი. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა სურვილი გამოთქვა, რომ მისმა ქვეყანამ მიმართოს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო რეზოლუციისთვის, რომელიც სირიას პირობებს წაუყენებდა, რომ გადაეცა ქიმიური იარაღი საერთაშორისო კონტროლის ქვეშ და გაუნებელი იყო ის. ასეთ რეზოლუციას მიემხრობოდა ბრიტანეთიც, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა განაცხადა, ის აუცილებლად უნდა შეიცავდეს სამხედრო დარტყმით მუქარას.
ოქროპი რუხაძე საუბრობდა იმ გეგმებზე და გამოხმაურებაზე, რაც სირიის კონფლიქტის მოგვარების ირგვლივ რუსეთს გააჩნია. გრძელდება ღამის თავისუფლება საერთაშორისო თემით და რჩებით კვლავ რუსეთის გარშემო. მოსკოვში სასამართლო მდელის დასაფლავებაზე დასწრების უფლება არ მისცა მიხაილ კოსენკოს, ფსიქიკურად დაავადებულ პირს, რომელიც 2012 წელს მოსკოვში საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისათვის დააკავეს. სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება და ზოგადად კოსენკოს საქმე მწვავე კრიტიკას იწვევს რუსეთშიც და უცხოეთშიც. დეტალებს კი მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
მიხაილ კოსენკო წინასწარი დაკავების იზოლატორის ფსიქიატრიულ განყოფილებაშია მოთავსებული. მას და კიდევ 26 პირს სასამართლებენ მოსკოვში ბოლუტნაეს მოედანზე 2012 წლის მაისში გამართულ და ძალადობაში გადასდილ საპროტესტო აქციასთან დაკავშირებით, მასობრივი არეულობისკენ წაქეზების და პოლიციელებს თავდასხმის ბრალდებებით. რამდენიმე ბრალდებულს დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მიხაილ კოსენკოს რაც შეეხება, მოსკოვში სასამართლო 9 სექტემბერს უარყო მისი თხოვნა მიეცათ დედის დასაფლავებაზე დასრების საშუალება. რუსეთის კანონმდებლობით წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირს მართლაც არ აქვს იზოლატორის დროებით დატოვების უფლება, მაგრამ კოსენკო მაინც მიმართა თხოვნით სასამართლოს და ბოლო წუთამდე არ კარგავდა იმეც, რომ დღეს 10 სექტემბერს დედის დასაფლავებაზე მივიდოდა. კოსენკოს ადვოკატის ვალერი შუხარდინის რწმენით, რუსეთის კანონმდებლობა წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო ნორმებთან, როცა წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებს არაძლევს გარდაცვლილ ახლობლებთან გამოთხოვების საშუალებას.
ასეთი შესაძლებლობა გათვალისწინებულია მსჯავრდებული პირებისთვის, რომლებიც უკვე იხდიან თავიანთ სასჯელს, ანუ დანაშაულებისთვის ეს შესაძლებელია, ხოლო უდანაშაულოთათვის, ვინც წინასწარ არის დაკავებული, კანონი ასეთ შესაძლებლობას არ ითვალისწინებს. ანუ ასეთ გარემოებებში ჩვენთან ირღვევა დაკავებულის პირადი ცხოვრების უფლება, რომელიც ჩაწერილია ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა კონვენციაში.
ამბობს მიხაილ კოსენკოს ადვოკატი. რუსეთშიც და უცხოეთშიც ბევრი იზიარებს შეფასებას, რომ კოსენკოს საქმით ჩანს რამდენად მკაცრ რეპრესიებს მიმართავს ოპონენტების წინააღმდეგ კრემლი მას შემდეგ, რაც შარშან რუსეთის პრეზიდენტის პოსტს დაუბრუნდა ვლადიმირ პუტინი. 2012 წლის 6 მაისს 400-მდე ადამიანი დააგავეს ბოლოტნეს მოედანზე, სადაც აქტივისტები შეიკრიბნენ პუტინის მართლობის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად. მიხაილ კოსენკო საქმე მაინც განსაკუთრებულია. 38 წლის კოსენკო ფსიქიკურად დაავადებულია მას შემდეგ, რაც ჯარში ტრავმა მიიღო. ადვოკატი ვალერი შუხარდინი წუხს იმით, რომ წინასწარი დაკავების იზოლატორის ფსიქიატრიულ განყოფილებაში კოსენკოს სათანადო სამედიცინო დახმარებას არ უწევენ.
მეორე ჯგუფის ინვალიდისთვის უფრო მძიმეა საჭელ აღსრულების დაწესებულებაში ყოფნა. ის რასაკვირველია უფრო მეტად იტანჯება, ვიდრე ჩვეულებრივი პატიმრები, ჯამრთელი ადამიანები. იზოლატორში მისი დატოვება ნამდვილად არ უწყობს ხელს მისი ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ამბობს ადვოკატი. მისი კლიენტი უარყოფს ბრალდებას, თითქოს თავს დაესხა პოლიციელებს ბოლოტნეს მოედანზე აქციაში მონაწილეობისას. კოსენკოს ვერსია სამყარებს ბოლოტნეს მოედანზე შეტაკებისას დაშავებული ერთ-ერთი პოლიციელის ჩვენებაც. მან სასამართლოს უთხრა, რომ კოსენკოს ვერ ცნობს. მიხაილ კოსენკოს დედამ გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრე საგანგებო ვიდეო მიმართვით ითხოვა შვილის იზოლატორიდან გამოშვება.
ვერ ვიხსენებდი მას ისე, რომ ცრემლები არ წამომსლოდა. ახლაც ემოციები მომეძალა. ძალიან განვიცდი მის მდგომარეობას, მინდა რომ სახში მოვიდეს.
მიხაილ კოსენკოს დედის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. მე გაგიმეორებთ, რომ მოსკოვში სასამართლომ დედის დასაფლავებაზე დასრების უფლება არ მისცა მიხაილ კოსენკოს ფსიქიკურად დაავადებულ პირს, რომელიც 2012 წელს მოსკოვში საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისათვის დააკავეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გააცემას განვაგრძობ და დავასრულებთ ყოველკვირეული ახალი ევროპით. ახალი ევროპა დღეს ეძღვნება ევროკავშირსა და მის სამეზობლოს სიახლეებს. პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ნორვეგიაში ორშაბათ ჩატარებულ არჩევნებს მიეძღვნება და მას სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
ნავთობით მდიდარ ნორვეგიაში ორშაბათს ჩატარებულ არჩევნებში დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა მემარჯვენე ცენტრისტულმა ალიანსმა, რომელიც ლეიბორისტების ადმინისტრაციას შეცვლის. ამასთან ამ არჩევნებით პირველად მოხდა, რომ პოზიციები მნიშვნელოვნად გაიმყარა ანტიიმიგრაციული პოლიტიკით ცნობილმა პოპულისტურმა პროგრესის პარტიამ. პროგრესის პარტია მესამე ადგილზე გავიდა, რაც მას მნიშვნელოვან როლს ანიჭებს კოალიციის ფორმირების პროცესში. ყველაზე მეტი მანდატი კონსერვატორებს ერგოთ, რომლებსაც ერნა სოლბერგი უდგას სათავეში. ორშაბათ საღამოს ოსლოში სოლბერგმა მხარდამჭერებს ამ სიტყვებით მიმართა.
ჩემო ძვირფასო ხალხო, დღეს თქვენ ისტორიის შექმნის მონაწილეები ხართ. დღეს ამ ამომრჩეველმა ხმა მისცა და ისტორიულად ძლიერი გამარჯვება მიაკუთვნა კონსერვატიულ პარტიებს.
სოლბერგი ნორვეგიის მეორე ქალი პრემიერ-მინისტრი გახდება გრო ჰარლემ ბრუნტლანდის შემდეგ, რომელსაც ხშირად ერის დედადაც მოიხსენიებენ. ამასთან სოლბერგი 1990 წლის შემდეგ ქვეყნის პირველი კონსერვატორი პრემიერი იქნება. ის აცხადებს, რომ აპირებს გადასახადების შემცირებას, მთავრობის შეკვეცას და ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესებას, თუმცა იმასაც აღიარებს, რომ კოალიციის შიგნით გარკვეულ კომპრომისებზე მოუწევს წასვლა. ნორვეგიის აწუკვე მიმავალმა პრემიერ-მინისტრმა იენს სტოლტენბერგმა კი შემდეგი სიტყვებით მიმართა ამომრჩეველს არჩევნების ღამეს.
ნორვეგიის პოლიტიკურ ისტორიაში ცოტა ვინმე თუ უცდია ის, რისთვისაც ჩვენ ვიბრძოლეთ, სამი არჩევნების ერთმანეთის მიყოლებით მოგება. დღეს ვხედავთ, რომ ეს მისია ზედმეტად რთული აღმოჩნდა.
როგორც სააგენტო როიტერსი უწყება, პირველ ადგილზე გასვლის მიუხედავად კონსერვატორების მიერ მოპოვებული მანდატები არ არის საკმარისი უმრავლესობის მქონე მთავრობის ფორმირებისთვის. კონსერვატორებს მოუწევთ პროგრესის პარტიასთან კოალიციაში შესვლა და მემარჯვენეებთან დათმობებზე წასვლა საბიუჯეტო ხარჯების, გადასახადების და იმიგრაციის საკითხებთან მიმართებით. ამასთან ამ კომპრომისების დაშვების ფონზე კონსერვატორებმა იმაზეც უნდა იზრუნონ, რომ მომავალ კოალიციაში არ მოხდეს კიდევ ორი შედარებით მცირე ზომის ცენტრისტული ორიენტაციის პარტიის გაუცხოება. ჩვენ ახალმთავრობაში მნიშვნელოვანი როლი გვექნება, ხოლო საიმისოდ, რომ საკითხებს ეფექტიანი გადაწყვეტა მოუძებნოთ, პროცესში ოთხივე პარტია უნდა მონაწილეობდესო, განაცხადა პროგრესის ლიდერმა სივ იენსენმა. პროგრესის პარტია სურს ნორვეგიის ნავთობით მოპოვებული სიმდიდრის უფრო დიდი წილის ხარჯვა და იმიგრაციის შეზღუდვა. ამ პარტიის წევრებს შორის ერთ დროს ანდერს ბრეივიკიც იყო, პირი, რომელმაც 2011 წელს 67 ადამიანი დახოცა ლეიბორისტებზე მიტანილი იერიშის დროს. პარტიამ ბრეივიკის ნაბიჯი დაგმო და მის პოზიციებს სრულად გაემიჯნა. ბოლო პერიოდში პროგრესის პარტიამ დიდწილად შეარბილა თავისი რადიკალური რიტორიკა, თუმცა ნორვეგიის ბევრი მოქალაქე ამ პარტიის პოზიციებს მთავრობის შემადგენლობაში შესასვლელად მაინც ექსტრემისტულად მიიჩნევს. ეკონომიკური ვითარების თვალსაზრისით ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ნორვეგია გამონაკლის წარმოადგენდა. მან უვნებლად დააღწია თავი ევროპის ეკონომიკურ კრიზისს. პირიქით, მისი ეკონომიკა დიდწილად ოფშორული ნავთობის სექტორის წყალობით მნიშვნელოვნად გაიზარდა. სააგენტო Reuters-ის თანახმად, ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა $100,000 გაუტოლდა. თუმცა ამჟამად ეკონომიკური ზრდა შენელებულია. კონკურენტუნარიანობა სუსტდება, ხოლო წინამთავრობის მიერ სოციალურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯებს არაერთგვაროვნად აფასებენ. მეტიც, კრიტიკოსები წინამთავრობას იმაში ისდებენ ბრალს, რომ მან ეკონომიკური აღმავლობით შექმნილი იშვიათი შესაძლებლობები ხელიდან გაუშვა.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, იგი ეძღვნებოდა ნორვეგიის არჩევნებში მემარჯვენე ცენტრისტების გამარჯვებას. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.